Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 15 июль дүйшөмбү, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. АКШнын Манастагы жүк ташуучу борбору эмки жылдын 11 июлунда жабылат. Мындай чечимди эки тараптын өкүлдөрү дагы бир ирет такташты.
Кыргызстан транзиттик жүк ташуу борборун Манас эл аралык аэропортунда жайгаштыруу аркылуу Ооганстандагы эл аралык аракеттерин колдоосу бул жалпы кызматташтыктын бир бөлүгү.
Алты апта Вашингтондун НАТОдогу мурдагы элчиси Курт Волкер Азаттыкка АКШнын Оогандагы миссиясы тууралуу кеп салып берди.
Талиптердин так максаты бар. Ал өлкөнү басып алуу, өкмөттү кулатуу, конституцияны жокко чыгаруу жана исламдык башкаруунун экстремисттик формасын киргизүү жана бүтүндөй өлкөнү ислам багытына буруу.
Азербайжан оппозициясы президенттикке бирдиктүү талапкер кылып белгилүү жазуучу Рустам Ибрагимбековду көргөздү. 30 мүнөттүк алгачкы берүүбүздөн ошондой эле дин жана турмуш түрмөгүн сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Барак Обама мекендештерин сабырдуулукка үндөдү. АКШ президенти кара түстүү өспүрүмдү өлтүрдү деп айыпталган кишинин акталышы боюнча нааразылык билдирип чыккан мекендештерин сот чечимине бейкапар мамиле кылууга чакырды. Жекшемби күнкү катуу үндөө кайрылуусунда президент 17 жаштагы Мартиндин өлүмү Америка үчүн трагедия болгонун, бирок соттор өз чечимин чыгарганын айтты. Ишемби күнү АКШнын шайлама соту куралсыз кара түстүү өспүрүмдү атып өлтүргөн Джордж Симмерманды актаган чечим чыгарган. Бул чечимге нааразы болгондор АКШнын бир катар шаарларында митингге чыгышты. Симмермандын жактоочулары болсо ал өспүрүмдү өз өмүрүн коргоо аргасында өлтүргөнүн билдиришүүдө. Эртең Бишкекте атажурчу депутаттардын соту болот. Атажурт партиясынын парламенттеги 3 депутаты Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамутовго чыгарылган сот чечими 16 июлда жогорку сот тарабынан каралат. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматынан Азаттыкка билдиришти. Белгилүү болгондой, атажурт партиясынын депутаттары Камчы Ташиевди, Садыр Жапаров жана Талант Мамутов тактаган чечимди Бишкек шаардык соту 17 июнда чыгарган. Ага чейин биринчи майрам соту аларды күнөөлүү деп таап, бир жылдан бир жарым жылга чейин эркин ажыратууга өкүм кылган болчу. Аталган 3 депутат өткөн жылы 3 октябрда конституциялык түзүлүштү бузууга чакырык жасаган, бийликти күчтөп басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынышкан эле. Бишкектеги райондор аралык сотто Турсунбек Акунун арызы каралат. Турсунбек Акунун Азаттыкка билдиргени боюнча соттук териштирүү эртең башталмакчы. Анда Батукаев боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтык токтомундагы акыйкатчыны иштен алуу демилгеси тууралуу 3 пунктун, комиссиянын негизинде дагы атайын комиссия түзүү чечимин жана жогорку кеңештин аны кызматтан алуу тууралуу токтомун жокко чыгаруу тууралуу Турсунбек Акундун өтүнүчү каралмакчы. Кылмыш төрөлүсүн алган Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда камактан чыгарылышын иликтеген депутаттык комиссия бул ишке тиешеси бар катары Турсунбек Акунду Кыргызстандын акыйкатчы кызматынан четтеткен чечимди 27 июндагы отурумунда кабыл алган. Иракта бомба жарылуусунан 30 чакты киши набыт кетти. Ирак бийликтери билдиргендей, шииттер жашаган аймакка атайын коюлган бомбалар жекшемби күнү ооз ачар убакытка аз алганда жарылган. Басра шаарындагы жарылуулардан кеминде 8 киши курман болсо, андан кийин Кирбел, Насирия, Мусайип аймактарында болгон жарылуулардан баары солуп 30 чакты киши өлдү. Ага чейин ишембиде Багдаттагы суниттердин мечитинде болгон жарылуудан 20 киши набыт кеткен эле. Кыргыз өкмөтү Баткенден мунай менен газдын сыртка ташылышын иликтөөгө алмакчы. Бул тууралуу вице премьер министр Токон Мамытов журналисттерге билдирди. Анын айтымында Тажикстан тараптын Баткендеги газ жана мунай кенин иштетип ташып кетүүсүнө кыргыз тажик чек арасынын 975 чакырымы катталбаганы себеп. Мамытовдун сөзү боюнча Лелек районуна караштуу Кататуз айылындагы мунай кени жайгашкан жер карта боюнча Кыргызстанга таандык. Вице премьер министр өткөн аптадагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде мындан ары кенге тажиктердин өтүүсүнө уруксат берилбесин айтты. Лелек районуна караштуу Кататуз аймагынан Тажикстан 74 жылдан бери мунай өндүрүп келген аймак Кыргызстанга 1992 жылы өтүшү керек болчу. Бирок Тажикстан 80 жылдар түзүлгөн макулдашуу менен иштетип келгенин билдирүүдө. Израиль Ирандын жаңы президентине ишенбейт. Израилдин премьер министри Бенжамин Нетаньяху Ирандын жакында шайланган президенти Хасан Руханиге ишенбесин жекшембиде америкалык CBS телеканалында чыгып сүйлөгөн учурунда билдирип, аны кой терисин жамынган карышкыр деп атады. Нетаньяху Иранды өзөктүк программасын токтотуунун ордуна тескерисинче өзөктүк курал жасоого жакындап калды деп айыптады. Анын ою боюнча Ирандын өзөктүк программа тууралуу принциби жаңы президенттин шайланышы менен өзгөрүп кетүүсү кыйын. Израилдин премьер министри эл аралык коомчулукту Иранга санкцияларды күчтөндүрүү өтүнүчү менен кайрылды. Казандагы универсиада оюндарында кыргызстандык Айсулу Тыныбекова коло медалга жетишти. 14 июлда Казанда эркин күрөш боюнча кыз келиндердин таймашында Азия чемпиону Айсулу Тыныбекова Орусиялык Жаралма Сиренованы 33-1 эсебинде утуп коло байге жетти. Бул ирет кыздардын эркин күрөшүндө Кыргызстандын универсиадага жалгыз Айсулу Тыныбекова катышты. Жигиттердин күч сынашында жеңил салмакта Сармат Надырбек уулу финалга чейин жетип, универсиаданын күмүш байгесине арзыган. Бүгүн грек-рим күрөшү боюнча таймашуулар башталат. Анда кыргызстандык Жанарбек Кенжеев, Атай Койчукулов, Ильяр Бегалиев, Мурат Романов баштаган спортчулар күч сынашмакчы.
Рахмат Замира Кожобаева сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 14-16 июлда күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 15 июлда Ысык Көл жана Нарын облустарына жаан жаап күн күркүрөйт. Аван температурасы Чүй облусунда 24-29, Таласта 23-28 градус жылуу, Баткенде 26-31, Ош жана Жалал Абад облустарында 27-32 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы 27-29 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. АКШнын Кыргызстандагы жүк ташуучу транзиттик борбору 2014 жылдын 11 июлунда жабылат. Бул мөөнөттү 2 күн мурун АКШ департаментинин эксперттик тобу менен кыргыз өкмөтүнүн тиешелүү тармактарынын өкүлдөрүнүн Бишкек жолугушуусунда дагы бир ирет такташты. Эки тараптуу жолугушууда эксперттер транзиттик борборду чыгарып кетүүнүн жол жобосун талкуулап, коопсуздук чөйрөсүндө маалымат алмашты. Теманы Бурулкан Түрдөбек кызы улантат.
Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилиги тараткан маалыматка караганда, эки тараптуу сүйлөшүүгө АКШ өкмөтүнүн атынан элчи Эрик Джон жетектеп келген делегация катышты. Жолугушуулар тууралуу кеңири маалымат таратылган жок. Божомолдорго караганда, жолугушууда денонсациялоо жөнүндөгү мыйзамдын макулдашуунун алкагында иштеп жаткан долбоорлорго таасири тууралуу сөз болду. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Эрнес Оторбаев АКШ МАК департаменти менен коргоо департаментинин биргелешкен эксперттик тобу транзиттик жүк ташуучу борбордогу жабдыктарды мөөнөт бүткөнгө чейин ташып чыгарып кетүүнүн жол жобосун шарттарын талкуулаганы келди деп билдирди.
Базанын чыгарчу датасын дагы бир жолу далилдеп, анан жанагы кандай жолдор менен, кайсы этаптар менен чыгарып кетерин дагы сөз кылдык. Эки өлкөнүн арасында базадан тышкары дагы эме бар да, кызматташуу жөнүндө сөз болду. Анан алардын информациясын уктук. Безопасность боюнча ойлорун, терроризм, наркотрафик ошол темаларды көтөрдүк.
Буга чейин Кошмо Штаттар транзиттик борборду жарандык хабка айландырууга ниети бары жөнүндөгү маалыматтар тараган эле. Эрнес Оторбаев кызматташтыктын жаңы багыттары жөнүндө сөз болгон жок, жаңы демилгелер көтөрүлгөн жок деп билдирди. Ушул эле күнү АКШнын Кыргызстандагы элчилиги транзиттик борбор Кыргызстан АКШ кызматташтыгынын бир гана бөлүгү деп билдирди. Бул тууралуу элчиликтин коомчулук менен байланыш бөлүм башчысынын милдетин аткаруучу Жохана Фернанда Азаттыкка буларды айтты. Биздин коопсуздук боюнча кызматташтык терроризм жана баңги зат менен күрөшүү, чек ара коопсуздугу, ошондой эле тынчтыкты сактоо боюнча мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртуу сыяктуу эки тараптуу маанилүү жана өз ара пайдалуу иш чараларды камтыйт. Кыргызстан транзиттик жүк ташуу борборун Манас эл аралык аэропортунда жайгаштыруу аркылуу Ооганстандагы эл аралык аракеттерин колдоосу бул жалпы кызматташтыктын бир бөлүгү, деди элчиликтин өкүлү. Кыргызстан АКШ өкмөттөрүнүн 2009 жылдын 22 июнунда кабыл алган Манас Аба майданындагы транзиттик ташуу борбору жөнүндөгү макулдашуусун денонсациялоо жөнүндөгү мыйзамды Жогорку Кеңеш 20 июнда кабыл алып, ага президент Алмазбек Атамбаев 26 июнда кол койгон. Анын негизинде 2014 жылдын 11 июлунда АКШнын Кыргызстандагы транзиттик борбору жабылат. Бул өз кезегинде эки өлкөнүн мамилесин солгундатат деген пикирлер айтылып келатат. Башкаруучу коалициядагы Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев мындай пикирдин жүйөсү жок деп эсептейт.
Орто Азиядагы, ошонун ичинде Кыргызстандагы кызыкчылыгы ар дайым кала берет. Кыргызстан суу ресурстары башында турат. Бул Орто Азияга таасир этүүчү фактор. Кыргызстан демократиялык процесстердин башында турат. Эми Кыргызстан коңшу өлкөлөрдөгү саясий кырдаалга таасир этип коюучу инструмент катары пайдаланышы мүмкүн.
транзиттик борбор болуп кайра түзүлгөн база аркылуу АКШ 2001 жылдан бери Ооганстанга аскерлерди, аскерий жабдууларды жөнөтүп, учактарга абадан май куюу сыяктуу иштерди аткарып келатат. Борбордо 2000ден ашык жаран иштейт, анын 700 кыргызстандыктар. Борбордун кетиши менен Кыргызстан 2 миллион долларга чейинки кирешеден кол жуурун, анын 60 миллион доллары ижара акыга берилерин айтып келатышат. Макулдашууну денонсациялаган мыйзамда аскерий борбордун калышына муктаждык жок экендиги белгиленген. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Ал эми Маккейн институтунун жетекчиси жана АКШнын НАТОдогу мурдагы элчиси Курт Волкер Ооганстандан НАТО күчтөрүн 2014 жылы толугу менен чыгарып кетүү өлкөнү катастрофага жеткириши мүмкүн деп баалайт. Ал ошондой эле Кошмо Штаттардын Оогандагы миссиясы тууралуу Азаттыкка кеп салып берди. Элчи менен Абубакар Сыдык маектешкен, кыргызча которгон Алия Суранова.
First of all, NATO's primary objective in Afghanistan was to provide security across the country.
Биринчиден НАТОнун Ооганстандагы эң негизги максаты бул өлкөдөгү коопсуздукту камсыздап берүү жана Ооганстан талиптердин жеңил укаты болуп калбоо үчүн бардык чараларды көрүү эле. Бул миссия аткарылдыбы?
I don't. I think that we found that was a very difficult mission to.
Азыркы учурда бул миссия аткарыла элек деп ойлойм. Ага жетүү аткаруу оңой эмес экен. Бул максатка жетүү үчүн өлкөнүн ичиндеги коопсуздукту камсыздап берген оогандык лидерлер керек экен. Өлкөнүн ички коопсуздугун сырт жактан сактоо мүмкүн эмес. Биз жардам бере алабыз, бирок негизги кыймылдар ооган тараптан болушу керек. Ошол себептен акыркы жылдары биз ооган коопсуздук кызматтарына жардам берип даярдадык. Оогандарга жакшыраак бийлик жүргүзүүнү сунуштап, экономиканын туруктуу өнүгүү ишине дагы жардам бергенге аракет жасадык. Бул иштер жакшы жүрүп жатат. Бирок мен узак жана керектүү жолду басып өттүк деп ойлобойм. Бизге дагы убакыт керек.
Ошентсе да Вашингтондо чечиле турган нөл варианты боюнча маалыматтар түшүп жатат. Ага ылайык Ооганстанда АКШнын аскер күчтөрү болбойт. Бул Ооганстандын келечегине кандай таасир берет?
Бул кыйроо деп ойлойм. Жеке мен өзүм нөл вариантынын келечегине жана реалдуулугуна ишенбейм. Мындай чечимди АКШ кабыл албайт деп ойлойм. Менимче Ооганстандын аскерий күчтөрүн даярдоо жана аларга колдоо көрсөтүү улантыла берет. Бирок эгер нөл варианты кабыл алынса деле ооган аскер күчтөрү кыйла жакшы калганына карабастан алар өлкөнүн ички коопсуздугун өз алдынча сактоого азырынча күчү жете элек. Талибандар түштүктөн жана чыгыштан кирип келишип, жаңы согуш очокторун тутандырышат. Бул өтө тобокелчиликке барган кадам жана мындай чечим кабыл алынбашы керек.
And you would have renewed fighting throughout Afghanistan. And I think that's a risk that no one should take.
Сиз 1988 жылы Ооганстандан чыгарылган Советтер Союзунун аскер күчтөрү менен азыр чыгарылары күтүлгөн АКШ аскер күчтөрүнүн кандайдыр бир окшоштуктарды байкаган жоксузбу?
Well, not really. I think there's a big difference there. The Soviet Union, of course.
Өтө деле эмес, анткени бул жерде чоң айырма бар. Советтер Союзу Ооганстандага өз үстөмдүгүн киргизүү жана өз пайдасы үчүн кирген. Америкалык күчтөр болсо өлкөдө ооган элине коопсуздукту жана бийлигин орнотууга жардам берүү үчүн жүрүшөт. Советтик аскер күчтөрү маджахеттердин кысымынан улам өлкөдөн кетүүгө мажбур болушкан жана бул кадам ар кандай ооган урууларынын коомдук колдоосуна ээ болгон. АКШны алсак, биз кандайдыр бир прогресске жеткенибизди сезип жатабыз жана биз өз күчтөрүбүздү чыгарып кетсек, негизинен өлкөнүн өнүгүүсү уланат. Ошондон бул жолу аскер күчтөрүнүн чыгарылышынын себеби таптакыр башка. Ошондой эле ооган элинин көпчүлүгү акыркы 10 жылда абал жакшырганын белгилеп келишет. Бизде бир эле тобокелчилик бар, ал баштаган ишти аягына чыгарбай калуу. Биз оогандыктарга биз жардамдашкан иштер эл аралык коомчулук кеткенден кийин деле уланып кетет деп ишенүүгө бизде жетиштүү убакыт болбой жатат.
Саясий жана дипломатикалык багытталсак, жакында эле жаңылыктарда талиптер менен сүйлөшүүлөр жөнүндө айтылды. Ооганстан үчүн талиптер менен элдешүүдөн башка стабилдүү чечим барбы?
Yes, there can be. But let me rephrase that a little bit. The Taliban right now.
Ооба, балким мен муну башкача айтат элем. талептердин так максаты бар. Ал өлкөнү басып алуу, өкмөттү кулатуу, конституцияны жокко чыгаруу жана исламдык башкаруунун экстремисттик формасын киргизүү жана бүтүндөй өлкөнү ислам багытына буруу. Алар бүгүн ошол максатка жетүүдө кандайдыр бир прогресстер бар экенин сезип жатышат жана бул жолду алар улантышат. Алар АКШнын аскер күчтөрү Ооганстанда азайып баратканын көрүп жатышат жана азыркы өкмөт калк арасында жакшы колдоого ээ эмес экенин билишет. Жана алар албетте 2014 жыл шайлоо экенин да билишет. Алардын оюнда мезгил талептер тарапта. Бул талептердин элдешүүгө кызыктар эмес экендигин билдирет. Аларда каалоо болсо, азыр эле жаңы Ооганстанды куруу процессине кошулуп, конституцияны колдоп, эркин шайлоого катышып, азыркы коомдун бөлүгү болушмак. Бирок алар бул нерселерди каалашпайт. Алар коомду башкаргылары келет жана анан өз жолунда кичине ийгиликтерге жете баштаган соң элдешүүнү каалашпайт. Бул биз ооган эли жана эл аралык коомчулук өз ишибизди күчөтүү, Ооганстанды куруу ишибизди уланта беришибиз керек дегенди билдирет жана талептердин басып алуусунан сакташыбыз керек.
To risk of the Taliban succeeding in that kind of takeover.
Сиздин талептерге болгон көз карашыңыз бир аз эскирип калгандай сезилген жокпу? Себеби жакында тараткан билдирүүсүндө талептер өздөрүн жалаңган Ооганстанды көздөгөн топпуз деп так айтышты. Ооба, алар исламдык Ооганстанды жана өз өкмөтүн курууну каалашат, бирок бир гана Ооганстанда болуп жаткансыйт.
Well, for the Afghan Taliban, yes, they are focused on taking over Afghanistan.
Оогандык талептер тууралуу айтсам, ооба, алар азыр Ооганстанды басып алууну жана ал жерде өздөрүнүн каттуу эрежелерин орнотууну көздөшөт. Алар 10 жылдан бери пакистандык талептердин колдоосун көрүп келе жатышат. Эгер оогандык талептер Ооганстанда же анын бир гана бөлүгүндө түштүгүндөбү же чыгышындабы өз бийлигин орнотуп алышса, анда алар пакистандык талептерге ошол жерден орун беришет дагы колдоо көрсөтө башташат. Пакистандык талептер азыр Исламабаддагы бийликти кулатып, исламдык башкарууну орнотууну көздөп жатышат. Ошондуктан бул кырдаалда тобокелчилик өтө жогору. Талептер мурун бийликте турган кезинде жана азыр согушчан күчтөр катары өздөрүн кантип алып жүргөндүгүн карап жүрүшүбүз зарыл.
And the way it has behaved as a fighting force in the last several years.
АКШнын НАТОдагы мурдагы элчиси Курт Волкер менен маекти уктуңуздар. Сиздер таң казатыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекшегизи. Бүгүн 15-июль дүйшөмбү, Бишкекте саат 7:17 өттү. Айрым кабарлардын учкай мазмуну: АКШ президенти Барак Обама кара түстү өспүрүмдү өлтүрдү деп айыпталган кишинин акталышы боюнча нааразылык билдирип чыккан мекендештерин сот чечимине сабырдуу мамиле кылууга чакырды. Ата Журт партиясынын парламенттик үч депутаты Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовго чыгарылган сот чечими эртең жогорку сот тарабынан каралат. Бишкекте ер айымдар аралык сотто Турсунбек Акундун арызы да каралат. Турсунбек Акундун азаттыкка билдиргени боюнча соттук териштирүү эртең башталат. Анда Батукаев боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтык токтомундагы акыйкатчыны иштен алуу демилгеси тууралуу 3-пункт пунктун ошол комиссиянын негизинде дагы атайын комиссия түзүү чечими каралмакчы. Иракта бомба жарылуусунан 30 чакты киши набыт кетти. Кыргыз өкмөтү Баткенден мунай менен газдын сыртка ташылышын илик дейт. Израиль Ирандын жаңы президентине ишенбейт деп бул тууралуу Израилдин премьер-министри Бенджамин Нетаньяху билдирди. Ушул жана башка кабарлар менен толугураак азаттык чекит кечи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Азербайжан оппозициясы ушул күздөгү президенттик шайлоого бирдикти талапкер кылып, белгилүү жазуучу, сценарист Рустам Ибрагимбековду көргөздү. Ал дагы бир мөөнөткө ат салышуу ниетин билдирген президент Ильхам Алиевке атаандаш болуп чыкмакчы. Жазуучунун ысымы потенциалдуу талапкерлер арасында өткөн айда ал кеңештин төрагалыгына дайындалганда эле айтыла баштаган. Бирок бөлүнүп жарылган оппозициянын бирдиктүү талапкер боюнча мунаса таап таба албасы акыркы мүнөткө чейин белгисиз болуп келди. 74 жаштагы Ибрагимбеков болсо өзүн саясаттагы дебютант деп атайт.
Демали, бул бөлүн мачулияты.
Бул абдан чоң жоопкерчилик. Мага ишеним көргөзгөн санаалаштарыма разымын. Ийгиликке жетишүү үчүн бар аракетимди жумшайм. Мен Азербайжан элине үмүт артам. Алар өздөрү тарыхый тагдырын чечишет. Элге ишенбесем, мындай жоопкерчиликти өзүмө албайт элем. Аягына чейин күрөшөм.
olsaydım ben hiç vakit bu razılığı vermezdim.
Dedi Azatlıktan Azeri kızmatına telefondan İbrahim Bekov. Жазуучунун талапкер аталышы шайлоонун жыйынтыгына сөзсүз эле таасир тийгизе албайт. 51 жаштагы президент Илхам Алиевке Конституция 3-чү мөөнөтү үчүн ат салышууга укук берет жана анын жеңиши боло турган иште эле каралып келет. Бирок Ибрагимбековту белгилүү жана атак даңктуу маданий ишмердин шайлоого катышуусу Азербайжандагы автократтык системага өзгөртүүлөр керек деген чакырыктага дагы бир жолу көңүл бурдурат деген үмүт пайда болууда. Демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңешинин сессиясына катышкан делегаттар меморандумду кабыл алышты. Документте кеңештин бирдиктүү талапкери президенттикке шайланып калса 2 жылдык өткөөл мөөнөттө кызматын аркалоого милдеттендирилет. Кийин демократиялык күчтөр улуттук ишеним өкмөтүн түзүшмөкчү. Алими ошол 2 жылдын ичинде конституциянын жана шайлоо системасынын реформасы жүрмөкчү. Оппозициянын пландарына ылайык президенттин ыйгарымдары кыскартылып, парламентке көбүрөөк укуктар берилет. Андан тышкары сот системасынын көз карансыздыгын камсыздоо багытында чаралар көрүлмөкчү. Оппозиция ошондой эле саясий ишмердүүлүк, жарандардын эркиндиктери менен укуктары жаатындагы абалды жакшыртууну көздөйт. Улуттук кеңештин курултайына катышкан элдик майдан партиясынын жетекчиси Али Каримлин айтымында Ибрагимбеков ушундай саясий өткөөл процесстер үчүн ыңгайлуу талапкер.
Милдий шуранын формалашмасындачы сайларына көрө
акыркы жылдары ал улуттук кеңеш түзүү үчүн жигердүү аракет көрүп келди. Анын дүйнөдөгү жана Азербайжандагы аброю чоң. Ал адам 2 эле жыл президент болот. Эмки президенттик шайлоого катышпайт. Тигил же бул партияга кирбейт. Президенттик же парламенттик шайлоого өз мураскерин алып чыкпайт. Өткөөл мезгилде эл үчүн, демократия үчүн иштеп берет. Биз Рустам Ибрагимбеков ошондой адам деп ишенебиз.
Биз да эсеп берүүчү Рустам Ибрагимбеков боло билер.
Азыр Москвада жашаган Ибрагимбеков, Вагит Аликперов, Арас Агаларов өңдү бай, белгилүү адамдардан куралган диаспора өкүлдөрүн өз тарабына тартат деп күтүлүүдө. УБТ Азаттык радиосу Кезек дин жана турмуш түрмөгүндө эл аралык кызматташтык борборунун жетекчиси Кыргызстандын мурдагы муфтий Садыкжан Камалидин өлкөдөгү диний кырдаал, Сириядагы согуштун Кыргызстанга тийгизген таасири сыяктуу бир катар суроолорго жооп берди. Аны сөзгө тарткан Зайырбек Бактыбаев.
Өзүңүз айткандай Кыргызстан мусулмандарынын жетекчиси болуп турган учурда мындай мүмкүнчүлүктөр, мындай эркиндиктер жок эле. Эми Кудайга шүгүр, азыр бизди Кыргызстанда мусулмандар менен динге, жалпы динге ишенгендер менен мамлекет ортосундагы мамилелер бир бирини түшүнүш, урматтоо өтө жакшы бир даражага көтөрүлдү. Биз буга шүгүр кылышыбыз керек, кадырына жетишибиз керек. Адамдарды жарып бөлүнүшкө алып бара турган бул агымдарды иштери сөздөрү колдобостон өзүбүздү ошо жалпы тарыхый салт боюнча келип аткан ошо динибизди бекем кармаш ошого амал кылышка чакырып элдерибизди жаштарыбызды башка диндерге өтүп кетишинин алдына алыш ошо эми кыскасы толтура. Азыркы мен диний кызматкерлерди муфтияттарды өзүм иштеген мекеме болгону үчүн аларды бир айыпташтан мен узакмын. Бирок мени тилегим, мени ниетим ушунчалык жакшы бир мүмкүнчүлүк азыр пайда болду. Ошондон ошо муфтиятта муфтийлик орун талашып, муну аржылык иштерди ошо чоң бир бизнеске айлантырып көрүп атасызбы, ошо муфтияттагы иштерди азыр 99% чыр чатактарды бөлүнүп жарылууну, бир бирине ошо артындан ар кыл ушактарды таратыш, башка кылыш ошо ажылык иштерин артындан келип чыгып атат. Ошонун үчүн ошо ажылык иштерин кыла турган өзүнчө бир мекеме болсо, мейли ал муфтиятка карасын, мейли жарым муфтият, жарым мамлекет менен боло турган иш үчүн мамлекетке карасын. Бирок муфтият, муфтийлер өзүнүн ишин кылып ошондой кылынса муфтияттан тынчыйт, муфтий талашан тынчыйт. Менимче баардык иштер бир жолго түшүп калат. Орто Азия регионунда бизди кыргызстанчалык динге бир мүмкүнчүлүк түзүлүп, динге эркинчилик берилген мамлекет жок. Биз шуну мындай кыянаттык менен шул иштерди, шул мүмкүнчүлүктөрдү кыянаттык менен пайдаланбастан өзүбүз үчүн же бир жеке кызыкчылыгыбыз үчүн пайдаланбастан жалпы эл үчүн, жалпы ислам дининин келечеги үчүн жаштарды жакшы бир туура тарбия бериш үчүн пайдалансак бул ошо максатка туура болот эле.
Сиз жогоруда ата-бабалардан келе жаткан ислам жолун түшүндүрүү керек, кармануу керек деп айтып кеттиңиз. Президент да бир эки жолу ханафи мазхабы боюнча пикир айтып, аны кармоо зарылдыгын билдирген. Деги эле ханафи мазхабы Кыргызстан үчүн салттуу экени айтылып келатат, бирок жаңы көз караштагы адамдар жаштар да бар. Ушундай талаштуу пикирлерге оюңуз кандай? Мазхабты сөзсүз эле кармоо керекпи?
Ханафи мазхабын бекем кармап, ханафи мазхабында ата-энелерибиз өтүп келген миң жылдардан бери ошол ханафи мазхабын кармашыбыз керек. Бул тууралуу эч кандай бир сөз жок. Бирок ханафи мазхабы деп ханафи мазхабын өтө улуу көрсөтүш үчүн, бийик көрсөтүш үчүн башка мазхабтарды бир аз алиги кысымга алып, алардын даражасын бир аз бир пас кылып көрсөтүп, ошондой кылышыбыз мүмкүн эмес. Мана бизде Кавказ улутундагы мусулмандарыбыз Бишкекте керегинде булар Шафии мазхабында. Мана биздер барып ажылык амалдарын кылып бирге жашап ошолор менен мамлекет Саудия булар Ханбалиттер, Ханбали мазхабында, Африка, жалпы Африка Малики мазхабында бир эле өзүнө немесин жогору коюп башкаларды ошо пастатып же башка кылыш негизинде анда көбүрөөк бөлүнүш, көбүрөөк мусулмандар ортосундагы интымактуулукка бир зыян жетип калышы керек мүмкүн. Албетте биздер Кыргызстан мамлекети, Орто Азия региону диний салттарыбыз, диний маданиятыбыз ошо ханафи мазхабы менен бирге байланып ошондой болуп келген. Шунинг үчүн бизде мазхаб кереги жок деген адамдардын сөзү бул туура эмес.
Анан Садык Жанагай, дагы бир суроо, ушу укук коргоо органдарынын баягы күн сайын берип аткан маалыматтарын, сфоткаларын карасак, дин экстремизм же терроризм сыяктуу кылмыштар менен кармалган жаштар, адамдар көп экенин көрүп атабыз да. Анан бул деген дин мамлекетке коркунуч жаратып жатат дегенди билдиреби же мамлекеттин динге болгон саясаты туура эмес жүрүп атканынан кабар береби? Сиз кандай ойлойсуз?
Жок, ар бир мамлекет өзүн ошол диний багыттагы программалары өзүнө ошо граждандарына, жарандарына берген мүмкүнчүлүгү, динге ишенген адамдар менен ортодогу ошо түшүнүк, өз ара ошолорду бир жакшы бир багытта өнүкүшүн, жакшы бир багытта кетишин бул талап кылат, ошону көзөмөлдөйт. Эми ошо менен бирге мынабу ар кыл пайда болуп аткан ошо агымдар, мана бир эки жыл илгери, үч жыл илгери салафит деген сөздөр жок эле, азыр мана биринчи орунга чыгып калды. Андан илгери Хизбут Тахрир, яна кудай өзү билет бир эки жылдан кийин яна кандай агымдар пайда болот. Бирок биз шундай багыттарды пайда болушу, ошондой жаңы бир агымдар, жаңы бир көз караштарга жаштарыбыз берилип кетпестиги үчүн муфтият баш болгон адамдар, мына имамдарыбыз, муфтият кызматкерлери бул багытта көп иштешибиз керек. Кечеси күндүз биз ошо адамдарга туура маалымат, туура бир сөздөрдү жеткиришибиз керек.
Апрель айында Ош жана Жалал Абад облустарынан ушу кыргыз, өзбек аралашкан жаштар Туркия аркылуу Сирияга деп согушка кеткени айтылып маалымдалып калды. Сиз аалым катары ушул жаштардын аракетин кандай баа бересиз? Сирияда чын эле баягы дин үчүн согуш жүрүп атабы?
Жок, бул жерде жихад ал Сирияда болуп аткан иштер бизди жаштарыбыз үчүн, бизди регион үчүн, бизди мамлекеттер үчүн, бул мамлекеттердин жаштары үчүн, мусулмандары үчүн жихад эмес. Ошол исламдагы жихад деген нерсени биринчи өзүбүз үйрөнүшүбүз керек, түшүнүшүбүз керек. Жихад өзү эмне, кайсы учурда жихад пайда болот? Бизди динибизге, мамлекетибизге, жашап турган мекенибизге тышкарыдан коркунуч болсо, бизди динибизди жоготуш үчүн, мамлекеттик улугубузду жоготуш үчүн, үй бүлөбүздү жоготуш үчүн бир аракет башталса, ошого каршы аракетте болуш, ошого каршы туруш, ошондо жихад пайда болот, жихад парз болот мусулмандарга. Эми бул Сирияда болуп аткан иштер бир көбүрөөк диний эмес, бул саясий түстө, саясий бир неме менен граждандык согушу болуп ошондой болуп атат. Ошол мамлекет башында тургандар, ошо саясатты башында тургандар өкүмгө интилип, өкүмгө интилип аткан кишилерди катаачылыктары менен болуп аткан бир иштер, бул саясий жанжал. Өздөрүнүн иштери өздөрү саясий жолдор менен, башка жолдор менен өздөрү чечиш керек. bunu başka Müslümanlarga, başka memleketlerge tırıştırıp bunu aralaştırıştı hiç gereği yok. Ben bardık cevapkesiliktin moynuma alıp durup aytam, bu Suriye'de bolup atkan işke bizi yaşlarımız, bizi Müslümanlarımız aralaştı gerek emez. Biz üçün al cihat emez, al cihat tarz emez. Bu ketip atkan yaşlarımızı kıvrak, uşa başını aylantıp, ancak müce akçasını berip, yol kira berip, übülöge işletip duruşke akça berip, alıp ketişip atkan adamlardı, şu pas niyetteki zaman adamlardı kılıp atkan işi. Buğa yaşlarımız ihtiyat buluş gerek, bizge biz, buğa biz yol berişimiz gerek emez.
Садыкжан Камалиддин менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен таң казаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жээкши кызы.
Саат 7:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу дагы жарым саат ободо болмокчу. Алдыдагы 30 мүнөттө Угунтук курмандыктарынын жана миң санаттын жаңы сандарын уга аласыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Азыр 1930-жылдары Украинага сүргүнгө айдалган кыргыздардын тагдырына арналган Угунтук курмандыктарынын кезектеги санын угуңуздар. Аны Ого Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу угармандар, Угунтук курмандыктары берүүсүнүн бул санын даярдоого Сырдыбаев Кутту Сейит аксакалдын небереси Тимур Шабдановтун каты негиз болду. Тимур Мырзанын жазышынча, чоң атасы Куттук Сейит 1931-жылы 6 жашында ата-энеси менен чогуу Чүйдүн азыркы Панфилов районундагы Жорголу айылынан Украинага айдалган. Бүгүн 2,90 жаштагы карияга телефон кагып, 82 жыл мурда ата-энеси эмнеден тая басып сүргүнгө айдалганын сураганымда,
менин атам Сарбай Манап деп айдалган да. Анткени Сырдыбаевдин балдарынан 25 киши айдалып 8 киши кайрага келдик. Ал эми бош койсом болсо бардыгын эсептесе бир 50-60 болот го,
деди Куттук Сейит карыя. Карыя айткандай, анын чоң атасынын 25 чакты баласы жана небереси сүргүнгө кеткен экен. Ал эми алардын бош оорусунан 50-60 адам айдалган болот. Карыянын кулагы каттуу болгондуктан телефондон уулу Нурдин арачы болуп сүйлөштүк. Кыргызда жол азабы, көр азабы деп тегин жерден айтылбаса керек. Украинага айдалгандар аял эркеги чогуу, ажа атканасы жок товардык вагонго камалып коюлгандыктан поезд токтогон кезде таза абага чыгышып дене жазышчу экен.
Мен анда 5-6 ай келип калган болчумун. Анан жанагы мал сала турганында вагондордун ичине салып алып эле тыгыз кылып айдап кетип баратты. Анан калагым эч деги бак дарагы жок, бир жерге алып барып токтотту. Поездин башая көрүнбөйт, эч тартып берди, баарсан жерге түшүп алып бүтүн баарын саара кылып бошонтуп атат, ошол жерден тамак беришти. Ошол эсимде калыптыр. Ошондо жаш балдар эмет албай, тиги ысыкка чыдаянбай бир соо бердишти да. Ошол жерге коюп койдук, шайтаныңыз эмне кылган билбейм мен. Баягы вагонго киргизип койгом, текче текчелеп койгом, жогору жагында улуулар отурат, тыр жагында келиндер отурат. Анан чака коюп койгон, чакалар баягы эркек кишилер баягы отуруп саара кылышып антимишсе керек, анан келиндер аерге отуруп кайната кайнэсин көзкөч отура албайт да.
Куттук Сейит карыя Таврия жериндеги кыргыздар дегенде ар кайсы жерде чачылып жашаганын жана Сатаркул Жаңгарачев бийликке кайрылгандан кийин гана Чалбасыда кыргыздар бир колхозго топтолгонун айтып берди.
Мен анда таскын болчу, ар ким ар кайсы жерде турган, ар бир хуторлордо турчубуз. Анан Жаңгарачев Сатаркул деген Украинанын салмалкалын арчактыр, биз бул жерден кырылып атабыз. Кыргыздар эт менен анан дан менен тамактанганда, анан бул жерден жашылча менен тамактандырат, ошондордо ичөт көктөрүндө өлүп атат. Бизди колхоз бардыбызды биринчи сууда берсеңер, анан биз кандай иштегенибизди көрөсүңөр деп арыз жазган экен. Ошондон кийин чалбаска келгенден кийин ошо жаңыраак чалкасын председатель болуп иштеди. 35-жылы кассир келди, ошо жаңыраак менен сүйлөшүп туруп анан кийин кетти. Украинанын салмалкалын председатель болду кассир деген, кийин атылып кетти го 37-жылы.
Кариянын айтымында кыргыздар бир жыл гана пахта тигип түшүмү начар болгондуктан пахтачылык токтотулат.
34-35 жылдары пахта эгип анан 12 центнерден өтөлбөй койду, ошо түшүмү токтотуп койду.
Чалбасы мектебинде окуган кыргыз балдарга кыргыз сырынан барган мугалимдер сабак берет. Ал эми ата энеси жок же атасыз калган бейбача аралар Куттук Сейит абайдын айтышынча балдар үйүндө тарбияланат.
Божомол менен 35-жылы толугу эмес орто мектеп болуп иштеди. Анын директору Жантөрөсүп деген казак болчу. Дагы бир казак директор болуп келген, анысын билбей калдым. Андан кийин орто мектеп болду. Орто мектеп болгондон кийин 7-класс бүткөн балдар заводчунун окуп алышы барын ошолор окутту. Чормонов Бакас деген, Шералиев Шүкүралы деген, Мадиев Касыманкул деген, кыргызстандардан Мырзалиев деген барды, Солтонкулов деген барды, Кылычбек деген барган Панел районунан, Айтыркөптөр барган.
1938-жылы Сатаркул Жаңгарачев, Абдысамат Исабеков, Ниязалы Аширов, Акмат Бекбашев болуп бардыгы 20 чакты кыргыз эрлери атылып кеткенин чалбасы дагы кыргыздар ошол эле замат билген, дейт Куттук Сейит аксакал.
Жаңгарач Сатаркул атылды, Келдик Акмат деген атылды. Эми бир тобунда билем чыкырып кетип эле анан кийин барып сабабы эле анан өлтүрүп кой деп атып жатышып, менин атамды күнү бөлө чыкырып бирөө эле барат. Кайра келгенде эмне десе эчтеесе айтпайт, жөнүндө чыкырыптыр деп коет. Көрсө ошолор жөнүндө сурап жүргөн экен да. Жанагы Шекербектин жансагынын балдары экөөнү камады Сагысыбайы дегенде, ошолор жөнүндө көбүрөөк сурапты. Сагыш жактан атылып кетти. Контроль болгондордон экөө айрылып келиптир ошо Сырайыл менен. Анан Байболсун Ахмат деген бар болчу, тиги Сарбагыштар Кемин районунан, ошонун Нарын деген баласы кайра келди.
жылы 22 июнда фашисттик Германия СССРге басып кирет жана ал кездеги Николаев облусунун курамындагы Скадовский району август айында немец аскерлеринин колуна өтөт. Анын алдында совет өкмөтү кулак деп айдалып келгендердин эркектерин Казакстандын Караганды облусунун Захаровский районуна көчүрүп кеткен күлгүрөт.
Немецтер келерин алдында баарыбызды чогултуп алып туруп, эркек үй бүлөлөрүнүн бүтүн баарын тең эвакуациялап алып кетеби, силер кала бергиле деди. Бирок аларды эвакуациялап алып кеткенден кийин 2-3 күндөн кийин баарчан качып келиптир. Анын баарыбызын чогултуп арабага, машинага салып алып Маячка деген жерге чейин алып барды. Анын аягынан баарыбызды чогултуп туруп, алдыбызды немистер тосуптур, силер жол тоболосуңар, кары картаңдар, балдары калгыла, эр бүлөлөрдү тирүүчүндө жакырып өткөтөбүз деп эр бүлөлөрдүн баары тең кетти. Алардын бүтүн баары тең Казакстанга Асакыров районуна алып кеттирди.
Куттук Сейит Кариянын сөзүнө караганда, немец аскерлери совет өкмөтү эл душманы деп ишеним көрсөтпөгөн спецпереселенецтерге каттуу деле запкы көрсөтпөптүр.
Немецтер турган жерди басып калгандан кийин аялге колхозду тараткан жок. Туура айтканда, эмесе бизге анча кыйынчылык сапкыны көрсөткөн жок. Дээрлик Украина элдерине да көрсөткөн жок. Сапкыны биз ошол жерде урмунун чаасы бар болчу, ошолордон көбүрөөк көрүп калдык. Абдан тынчы жок. Элгиреткер үйгө кирип алып эле керектүү нерсесин баарын тартып алып кетип ошентип атты. Немистер чаасы келгенде алар анчы эмес, ал түгүл сиң үйгө үч немистин солдаты келип туруп калды. Үйдү актаптырып окуп тазалаттырып анан бир күнүнө эки күнү жатышты. Анан тирөө болуп кетип калды. Кеткенден кийин дебизге 10 марка барып кетти. Квартирага турган акысы деди, билбейм айтар. Бирок немистер ошол эзектерде биздин батыш жагыбызда бир еврейдин поселкосу бар болчу, ошол жерден ошолордун баарын чакырып салды деп уктук. Бирок аяка барган жокпуз. Аерге барганда мен бала кезегим болчу, коркчубуз. 43-жү жылы октябрь айында бизди бошотту.
Гитлердик аскерлер Херсон жеринен чегинип баратып, Чалбасыда жашаган кыргыздардын ер жеткен курактагы жигиттерин да Германияга алып кетмек болушкан.
Советтик аскердин жакын келгени байкалып калган. Анан бир күнү эле эки немистин эфрейторлору айтар ушундай, анан эки полицейский келип силерди Германияга алып кетеби. Биз жерде турган кыргыздардан ичине чоңураак балдардан бир 5-6 бала болчу, калгандардын баары тең тренге чыгып калган кыргыздар качып келип ошол жерге орношуп, кыргыздар, казактар, өзбектерден бир экөө, казактардан 5-6, алтымыш эки грузин бар болчу. Анан ошолордун бүтүн баары тең ошол жерде иштеп атканбыз, бир 40-30 бала болсо керек. Анан алып кетебиз, арабаны чектилер, түшкүлөрдөр дейди. Анан Санымбай деген бир казак жигит, жашасын Германия, улуу Германия жашасын, барабыз ичебиз деп бакыра бергенде, анан муну Исага ал дегендин үйүнө киргизип коюп, ал ошол жерде кароочу болчу, Исага алдын үйүнө киргизип коюп тамак бергенде качып, ошол жерден защитный полоса деген бар, ошого кирип качып кетелик, анан бөлүнүп анан качып жүрөбүз деди. Ошол жерден защитный полоса кире качтыктагы защитный полоса деген картоптоктуктары туурасы бир 11-12 метр. Анан ошонун ичине кирдик, качып кирип кеттик. Ошол жерден мындай аңдып караттыбыз, сыртка сүйлөштү алар, эки жагын карадык, аягын карады, биягын карады да анан кетип калышты. А биз болсо 10-10 бөлүнүп алып туруп анан кийин качып жүрдүк.
1944 жылы Украинадан фашисттик аскерлер сүрүлүп чыккандан кийин кыргыздар ата журтуна кайтууга мүмкүнчүлүк алышат. Согуш алдында Одессадагы педагогикалык институтту бүтүп, Алатоого кеткен Бакас Чорманов Чалбасада калган апасын алып келгени аттанып жөнөйт. Туулган жерине кайткан кыргыздарга поезд табууда Куттук Сейит Кариянын айтымында периштедей болгон кырчындай жигит Бакас Чормоновтун эмгеги аябай чоң болгон.
Негизги ошол алып келгенде Чормонов Бакас деген ысык көлдүк жигит бизди окуткан мугалимин ошол жетектеп алып келди да. Ал Актай печат басып вызовтагы Актайлар бар экен, анан ошол жерден бүтүн баарына тең толтуруп анан ошол алып келди да. Бакас эрди кылды бизди. Чалбастан жанындагы бир кыштактан товарный поезд менен Жанкой деген станцияга, Кырымдын жанындагы. Анан аэр келгенден кийин пассажирский поездго орун жок экен дегиле. Станцияны начальниги менен сүйлөшсө, бирөөнө экөөнө гана беребиз, мунун баарына мен бере албайм деди. Анан Бакас бизди элчи алып Кырымдын Севрополга алып барды. Аерге барып сүйлөшүп, анан Севрополковун менен сүйлөштү. Ал дагы, ой, бир 7-8 киши болсо бир жөн, силер болсо бир 100 акчык, 200-200 кесиңер, мунун баарын чагантып беребиз. Мен сени Каганович менен байланыштырайын, эгерде вагон бөлүп бер десе бөлүп берем деп, жанан Каганович менен ошол жерде сүйлөшүп анан бизге вагон берип берди. Эки вагон мекен, бир вагон мекен, эсиме чыгып калыптыр. Анан ошого түшүп алып анан эң кыргызстанга келдик. Чыгышак түбөсү кеткен товарный поезд, товарный поездга пассажирский болсо пассажирскийге жармаштырып коет, ошентип илешип отуруп айтат. Бир айдан өткөндөн кийин Кыргызстанга келдик.
1944 жылы Лазар Моисеевич Каганович СССРден темир жол министри. Ошондой эле СССР эл комиссарлар советинин төрагасы Иосиф Сталиндин орун басары болчу. Сиздер куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн 13 жыл балалыгын Украинанын Херсон жеринде өткөргөн Куттук Сейит Сырдыбаевтын аңгемесин уктуңуздар.
Студияда Жаңыл Жусупжан, Азаттыктын кезектеги программасы Миңсанат болмокчу, аны Шалибек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Айтыш өнөрүнүн угуучулары бардык курактагы адамдар болгон. Айтышты улуу күчү дебей баары угушкан. Ооздон оозго өтүп, кагазда эмес, элдин эсинде сакталып жүрүп, биздин күнгө жеткен, бирок ээси жок айтыштарда бир топ. Ээси жок айтыштар дегенибиз авторлору жок айтыштар жөнүндө сөз болуп жатат. Мисалы, байдын кызы менен жардынын кызынын айтышы деген бар. Байдын кызы: бай мактанса табылат, жок мактанса чабылат. Ошондуктан жардылар бир балияга кабылат. Этегимби жеңимби, ушул кыз менен теңимби? Ой жарды кыз, жарды кыз, жакшылап уккун кебимди. Таң заарынан турасың, талкан таппай куурайсың. Таалайы жок жалчылар өлгөндөн кийин жыргайсың деп өзүнүн атасы бай экенин, жарды жалчылар атасынын тең эместигин айтып мактанып, кедей кыздын кедейлигин кемсинтип ырдайт. Жардынын кызы ага жооп кылып минтет: көтөрүлбө бултук кыз, атасынын төрүндө көпкө олтурган тултук кыз, сасык байдын сары кыз, эр албаган кары кыз, эбирбей жөнү жок эртерээк эрге барыңыз, ата кеңдин төрүндө ак чач болуп жүрө бер, ак ийнек айтып талаада арсыз акмак үрө бер, дейт, жооп берет. Мындан тышкары эркек бала менен кыз баланын айтышы деген бар. Эркек бала минтет: кырк ийек алдым талаадан, кыз бала кетпейт санаамдан, мен бир күнү кезиктим кыз балага талаадан, кез келдим бүгүн өзүңө, жооп берчи сөзүмө, деп кайрылганда ага кыз бала: кызылды минип дуулайсың, кырк ийек салып чуудайсың, кызыгып келип калыпсың, кандай жооп сурайсың, десе эркек бала: каманы кырда булактайт, карышкыр ойдо чулактайт, караңгыда ойносок калкыбыз кантип ушактайт, десе кыз бала ага жооп кылып: түн ичинде сен келсең күрсүлдөп итим үрбөйбү, күрсүлдөгөн эмне, деп ошондо элим билбейби, шерменде бийкеч болду, деп теңтуш жеңе күлбөйбү, дейт. Анда эркек бала: күмүш болуу ак шумкар, көп өрдөккө салайын, көбүрөөк малды ап келип чырагым сени алайын, деп кыз менен убадалашып айылына жөнөп кетиптир. Элге белгисиз айтыштардын дагы бири күйөөсү менен колуктусунун айтышы. Колуктусу күйөөсүн чанып жүрөт. Ошондо күйөөсү: мен сени жеңип кетсең, башкага кете бергин, эгер жеңилип калсаң, анда үйдө каларсың, деп өкө айтыша кетет. Колуктусу: атакем алай кеткенде, энекем үйдү чечкенде, жет атанга комартып, жетелетпей бег артып, ал татанга жүгартып, алды кийинин бек тартып, алайга кетсем кантесиң, десе күйөөсү: алайга кетер жериңде сарингенге чөп артып, саргая кууп мен барып, сая жетсем кантесиң, деп жооп берип, айтыш ушундай багытта жүрүп олтуруп, акыр күйөөсү жеңип чыгып, колуктусу үйүндө калган экен. Эми жигит менен келиндин айтышына көңүл бурсак, жигит айтат: ак суунун башым эркеге, ак марал ойнойт секиге, алышып ойноп жүрсөм дейм, акмактар койбойт эркиме, көк суунун башы чатыр көл, тең жайласса кандайсың, көңілдөш болып алуға бел байласақ қандайсың деп айтса, келін аға жауап қылып, қололу құмған қол қалып, қолыңа суыны құйсам дейім, қош шашпағым шыңғырап, қойныңыздан тұрсам дейім, алтындан сөйкі сен болып, құлағымда болсоңчу, аста басып су алған, бұлағымда болсоңчу деп, жігітменен келінден айтышы өте ұзаққа созылып, ашықтық арзуменен қоштолып жүріп отырады. Ұйық сүйінін махаббаттың гүлсі ырға салынады. Ошондойда қыз менен жигиттин айтышы деген бар. Бұл айтышта сүйүү тууралуу, бири-бирине ашык болгон эки жаштын айтыш аркылуу жүрөктөргө жол издегени баяндалат. Кыргызстан мына ушул ээси же автор ким экени белгисиз болгондуктан элдики болуп кеткен айтыштардын эң философиялуусу, эң эле табышмактуусу жана эң мазмундуусу Талымкыз менен Көбөктүн айтышы болуп саналат. Айтыш бири-бирине табышмак айтуу менен башталып, ага экинчисинин тапкан жообу менен уланып жүрүп отурат. Айтышкан кыз менен жигиттин көөдөн билиминин көрөнгөсү өтө терең экендиги табышмак менен анын жообунан даана көрүнөт. Тапкыштыгына, талантына, ой дүйнөсүнүн кенендиги менен тереңдигине суктанасың. Талымкыз, адамзат пендеси сүйгөн нуру ким болот? Асман менен закымдап жүргөн нуру ким болот? Арасында мунарык кирген нуру ким болот? Асман жерди жаркыткан ачык нуру ким болот? Асман жерди бүркөгөн сасык нуру ким болот? Деп жүрүп отуруп, талымдын тапта домогун, таба салгын жомогун, менин атым Талымкыз ченеп мага жологун дейт. Көбөк ошондо адамзат пендеси сүйгөн нуру таң болот, асман менен закымдап жүргөн нуру ай болот, арасында мунарык кирген нуру түн болот, асман жерди жаркыткан ачык нуру күн болот, жер асманды бүркөгөн сасык нуру туман дейт. Таптым Талым сөзүңдү, келтирдим би кезимди, аптык багын Талымкыз ачмак болдум көзүңдү, деп жооп берип, экөө дагы табышмактуу айтышып, аягында Көбөк жеңип кетип кыздын колун кармайт. Биздин таланттуу сахна ордо этнографиялык ансамбли мына ушул Талымкыз менен Көбөктүн айтышын иштеп чыгып, эл алдында аткарып келаткандыгы белгилүү. Анда дүйнөнүн бир кыйла өлкөсүн аралап, Кыргызстан өргүүлөрүн бөлөк элдерге таанытып, даңазалап келаткан сахна ордо этнографиялык ансамблинин таланттуу ырчылары Дамира Ниязбекова менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бакыт Шатеновдун аткарышында Талымкыз менен Көбөктүн айтышын угалы.
Hi. азуун кайрады, таттуу кылган туз боло, кан төгүшкөн душманды жакын кылган туз боло, ал жыраган тандыкты азуун кылган мал боло, кайраты бар жигитти батыр кылган эл боло, дай батыр кылган эл боло. Кызыл гүлдү шайги старай, кызылдын барчакта ойлоңда дастарай, кылчай билбей көмүрү ойлоңда дастарай,
кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Уккан кулак сүйүнсүн. Казанда өтүп жаткан универсиадада Кыргызстан дагы бир байге утуп алды. Кечээ кечинде эркин күрөштөн Айсулуу Тыныбекова коло медалга ээ болду. Бүгүн кыргызстандыктар спорттун 5 түрүнө катышмакчы деп билдирет Кабыл Макеш.
Татарстандын борбору Казанда жайык универсиада оюндары курч мүнөздө өтүп жатат дешет спорт адистери. 14-июлда Казанда эркин күрөш боюнча кыз келиндердин таймашуулары жыйынтыкталды. Мында 59 кг салмакта жаштар арасында Азия чемпиону Айсулуу Тыныбекова алгачкы атаандашы Литвалык Индра Бублейтаны утту. Бирок чейрек финалга чыгуу үчүн таймашта азербайжандык Юлия Раткевичке 3-1 эсебинде алдырып койду. Айсулууга оңдой берди болуп, Юлия Раткевич финалга чыккандыктан 3-чү орунга талапкер болуу үчүн жол ачылды. Анда ал монголиялык Мухтия Тунгагалах менен күрөшүп, аны да утуп алды. Ошентип Айсулуу Тыныбекова орусиялык Жаргалма Цыренова менен коло байги үчүн күрөштү. Жыйынтыгында Айсулуу атаандашын 3-1 эсебинде утуп алды. Ошентип Айсулуу универсиаданын коло байгесине арызды деп Казандан сүйүнчүлөдү делегациянын жетекчиси Шаршен Касенов.
Ай, бронза алды. Дагы 11-ші медаль бул, 7-ші бронза. Мен оюмча дагы бир 4 медаль деп турабыз биз.
Бул ирет кыздардын эркин күрөшүндө Кыргызстандан универсиадага жалгыз Айсулуу Тыныбекова гана катышты. Ал эми жигиттердин күч сынашуусунда эркин күрөштөн жеңил салмакта Самат Надырбек уулу финалга чейин жетип, универсиада оюндарынын күмүш медалин арзыганын эсиңиздерге сала кетели. 15-июлда быйыл универсиада оюндарынын программасына жаңы кошулган орустардын самбо күрөшү боюнча таймашуулар улантылат. Кечээ 14-июлда кыргызстандык самбо спорт чеберлери ийгилик жарата албады. 48 кг салмакта Анара Жумалы кызы, 60 кг салмакта Бурул Алыкулова жана 72 кг салмакта Элзат Абыласан кызы байгеле орунга илинбей калышты. Жигиттерден 68 кг салмакта Элдияр Жаркынбай уулу жеңилүү ызасын тартып калды. Ошондой эле сууда сүзүүдө кыргызстандык суучулдар байгеле орунга жеткен жок. 15-июлда мылтык атууда Мерген Руслан Исмаилов мелдешке катышканы турат. Ошентип 9 күндүк мелдештин жыйынтыгы боюнча командалык биринчиликти Орусиянын командасы колдон чыгара элек. Алар үчүн да 190'dan aşuu medalin ээлери болушту. Анын 100'ге жакыны алтын байге болуп саналат. Кечээ эки мелдештердин жыйынтыгы боюнча 2-чү орунга кайрадан жапониялыктар чыкты. 3-чү орунга жылып калган Кытайдын 48 медали болсо, анын 16'сы алтын, 20'сы күмүш, 12'си коло байге болуп саналат. Универсиадага катышып жаткан 162 мамлекеттин ичинде Кыргызстан 2 алтын, 2 күмүш, 7 коло медали менен 24-чү орунда турат. Бүгүн 15-июлда көрөрмандардын үмүтүн жандырган грек-рим күрөшү боюнча таймашуулар башталат. Федерациянын вице-президенти Кулболду Исаевдин пикиринде Жанарбек Кенжеев, Атай Койчукулов, Элдияр Бегалиев, Мурат Романов баштаган жигиттер байгеле орундарга жетип калышы ыктымал.
Койчукуловтон күтүп атабыз, надежда бар бизден. Романов менен Кенжеев. Эми алар бирок опыты бар, дүйнөдө күрөшкөн, Азияда күрөшкөн, башка балдар деле орунга тездеп атат,
деди Кулболду Исаев. Ошондой эле самбо күрөшүнөн да кыргызстандык балбандар ийгилик жаратышы мүмкүн дейт федерациянын президенти Нурлан Токоноев. Казандагы универсиада оюндары 17-июлда жыйынтыкталат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10'dan aşık dini konfensiya paydo bolup kalıptır degen. Biz Kırgızstan jalgız ölkü emespiz.
Sünni İslam bagıtındagı din jana Orus Pravoslav Çirkös salttuu болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Saya
саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.